Takk for at du hører på podcast fra Sula Frikirke. Vi ønsker å lede mennesket til Jesus og forandre Sula med Guds godhet. Dine talen spilt inn på en av våre gudstjenester som på søndager klokka 11. Vil du vite mer om oss, finner du mer info på Facebook eller på sulafrikirke.no. Du alltid velkommen til Sula Frikirke.
Det jo en spennstig tekst vi får lov til å ta for oss. For oss så kan det være en vanskelig tekst. Så jeg må bare si det før jeg begynner at dette er noe som utfordrer meg veldig. Det vi leste nå. Og det vi skal inn i nå er et litt sånn minefelt. Det er fort gjort og at det smeller, det er fort gjort at en misforstår. Så bare sånn, når jeg snakker om dette, så er det ikke fordi dette har jeg fått til, men det jeg snakker, det som jeg opplever Gud snakker til meg. For dette. Og jeg tror det er kjempeviktig. Så er det sagt. Men det er en utfordrende tekst. Vi snakker om det å følge Jesus. Og i dag er fokuset på ordet, altså Bibelen, det å høre og det å gjøre. Det skal jeg prøve å si litt om. Vi møter her en ung mann som er rik. Og han spør om hva han må gjøre for å få evig liv. Og det er ikke det vi skal snakke om, men vi er nødt til å si noe når det står om det evige liv. For dette er et av de store tingene som vi misforstår i vår vestlige kultur. Når vi leser dette, så tror vi at denne mannen spør om hvordan han skal komme til himmelen. Det er ikke det han spør om. Det er ikke det han spør om. Han spør ikke om hvordan han skal komme til himmelen. Når vi leser om det evige liv, eller om vi leser om Guds rike i Bibelen, så er det, fra jødens perspektiv, det er troen på at Gud en dag skal gripe inn i verden og bli konge og herske. Det skal bli et nytt Edens hage. Jødene ventet på dette. Mange trodde at det var nært forestående på Jesus i tid. Når vi hører det evige liv, så tenker vi på noe kvantitativt. Vi tenker tid, sted og rom. Det tenker vi når vi leser evige liv, for vi ser for oss himmelen et eller annet. Og himmelen er blitt en sånn plass med skyer og harpespeling, og jeg vet ikke hva det er. Veldig rart konsept, for du finner ikke det så veldig mye i Bibelen, egentlig. Så jeg vet ikke hvordan man har kommet der til. Men når en jøde hører det evige liv, så var det noe kvalitativt. Det var det livet som Gud hadde skapt oss til i utgangspunktet, der han var kongen, der vi levde under hans autoritet, et liv i fred, i harmoni, i shalom. Det er det en jøde tenker når han hører ordet det evige liv. Så vi har bare i Vesten har misforstått litt dette her. Det handler ikke om at en plass du skal, at det er der, det handler om noe som faktisk er her og nå. Det livet som Gud har skapt seg, det er her og nå. Og som aldri skal ta slutt. Jeg vil bare si, det kan være farlig å lese ting inn i Bibelen som egentlig ikke står der. Og dette er et godt eksempel. Vårt fokus på himmelen er ikke noe vi har arvet ifra den jødiske kulturen. Det er noe vi har arvet fra Platon. Det er den største teologen som finnes. Han var ikke kristen engang. Platon. Han er det vi har arvet det ifra. Så det er bare å være obs på det. Vi trenger å forstå konteksten dette er sagt i. Denne mann ønsker det gode livet i Guds rike. Han ønsker evig liv. Og så spør han Jesus, hva skal jeg gjøre? Og allerede der så bør vi få oss å tenke, ok, han tror han kan gjøre det. Han tror han selv kan fikse det. Kommer jeg å få det evig liv, han kan fikse det selv. Og Jesus, det er interessant at Jesus ber han om å holde noen bud. Og hvorfor gjør Jesus det? Mener Jesus at den kan bli frelst ved å holde bud? Er det det han prøver å si? Og det er det selvsagt ikke. Jesus ber han om å holde budet så han skal se at han trenger å bli frelst. Han kan ikke klare det selv. Derfor ber Jesus han om å holde budet. Men denne mannen, han catcher selv dette, for han sier, ja, men dette har jeg holdt. Dette har jeg jo fikset. Og det er interessant å se at Jesus, dette er en rik mann, men Jesus nevner ikke budet om at du skal ikke begjære det nestes eiendom, for eksempel. Det kunne være interessant. Hvorfor tar du ikke opp det, Jesus? Du tar opp mange andre, men ikke det. Og kanskje er det fordi han hadde sikkert sagt at han hadde holdt det også. For han sier, jeg har holdt alle bud, og tenker, ja, har du egentlig det? Er du helt ærlig nå? Come on, sant? Du har ikke holdt alt hele tiden. Men hadde kanskje hvis Jesus hadde sagt, du skal ikke begjære din nestes eiendom, så hadde han sagt, ja, jeg har holdt det også. For Jesus adresserer det, men han gjør det på en måte som gjør at mannen virkelig må gå i seg selv. Han ber han om å selge alt han eier og gi det til de fattige. Og når han gjør det, så vil han få en skatt i himmelen, og så skal han komme og fylle Jesus. Og det blir for mye for denne mannen her. Og han gikk bedrøvet bort for den eide mye. Og Jesus kom med en viktig advarsel, nemlig at det er vanskelig for en rik å komme inn i Guds rike. Og i Markus, i samme historie, så får man en liten presisering. Jesus sier hvor vanskelig det er for deg som stoler på rikdommen å komme inn i Guds rike. Den som stoler på rikdommen. Hvis vi ser litt på denne mannen her, så ser vi noen ting. Vi ser at han kan på en måte teorien. Han kan på en måte metoden, holde bud og liksom, det har han fått med seg et eller annet sånt. Men han har ikke forstått Guds hjerte bak dette her. Hva er det som ligger bak dette her? Han har arvet et konsept. Det er det han har gjort. Han har arvet et konsept og tenker, først sier du A, så kommer B, og så kommer C. Bla, bla, bla. Og så ser han ikke hjertet hva Gud egentlig vil med disse budene. Hva er det som ligger bak dette her? Og han søker dette ut fra et egoistisk perspektiv. Så når jeg leser teksten, så er dette fra et egoistisk perspektiv. Han vil ha noe mer, han føler han mangler noe. Og jeg tror Gud kan gi meg det. Men han trenger ikke Gud. Men han vil gjerne ha det Gud kan gi. Er det relevant for oss? Høres det kjent ut? Han vil gjerne ha det Gud kan gi, men vi trenger han egentlig ikke. Vi vil helst styre livet selv, men vi trenger kanskje ikke Gud, for vi har pengene våre, vi har eiendelene våre. Vi vil gjerne ha Guds velsignelser allikevel oppi der. Og mange kristne forholder seg til Gud som ånden i flasken, som skal oppfylle våre ønsker. Og da når vi møter motstand og motgang i livet, så er det mange som blir sinte på Gud. Det er mange kristne som mistet troen for det en av de som de hadde kjær døde. Og jeg sier ikke at det er lett. Det er noe av det mest vanskelige man kan møte. Men mitt spørsmål er, ja, tenkte du at den personen skulle leve evigt? Tenker vi at Gud, at vi er fritatt for sorg og smerte for det? Er Gud ånden i flasken for oss? Som bare liksom, ja, men tar du imot Gud, så blir alt fint. Mange kristne forholder seg til Gud på den måten. Og det må vi være obs på. Du er ikke kristen for din skyld. Du er kristen for Guds skyld. Hvis du er kristen for din egen skyld, så har du misforstått. Da er perspektivet feil, da er verdensbildet feil. Da, hvis det er tilfellet, så er det du som er i sentrum, ikke Gud. Da er Gud til for deg, ikke du til for Gud. Det er to vidt forskjellige ting dette. Og det er kanonviktig. For jeg tror mange, spesielt i den vestlige verden der vi har det så godt, har en sånn tilnærming til Gud, uten at vi er klar over det en gang. Man har bare fått indoktrinert av kulturen at sånn er det. Du er det viktigste i verden. Gud er til for deg. Altså, hvis du leser Bibelen, så bare, nei, det stemmer ikke. Og vi kan ikke ha den plassen der. Da blir de ødelagt hvis vi tror at vi er i sentrum. Det er oppskriften for et dårlig liv hvis du er i sentrum. Da kan det bare gå en vei. For meg så har denne historien en rik unge mann. Det har noen likheter med en annen historie, nemlig kvinner ved brønnen som vi leser om i Johannes 4. Der møter Jesus er kvinner, og de snakker om det levende vattnet, som kan sammenlignes med den skatten som Jesus snakker om med den rike unge mannen. Med den rike unge mannen så adresserer Jesus hva som hindrer han i å få tag i skatten. Eller hvor denne mannen har prøvd å finne skatten, nemlig rikdom. Og med kvinnen ved brønnen så adresserer Jesus hvor hun har prøvd å finne det levende vattnet. Når hun sier at hun vil ha det levende vattnet, så ber Jesus hun litt sånn ut av det blå om å hente mannen sin. Og det viser seg at hun har hatt fem menn, og den mannen hun har nå er ikke hennes mann. Og Jesus sier det til henne for å få fram nettopp dette, for å vise at hun har trodd at hun kan finne det levende vattnet i menn. Der har hun leidet. Den rike unge mannen, han leidet i rikdom. Begge har hun leidet på helt feil plass. Den store forskjellen i denne historien er responsen deres. Den rike unge mannen, han går bedrøvet bort, mens kvinner ved brønnen går inn i byen og deler med alle at hun har møtt Messias, kongen, og at de andre også må møte han. To vidt forskjellige responser. Og Jesus snakker om skatt tidligere, og hvordan de skriver tekst, når du leser skatt og vet at det blir sagt tidligere, så er det meint at du skal tenke tilbake på den andre skatten. Og Jesus snakker om en skatt i en lignelse i Matteus 13, og vers 44. Himmelriket er lik en skatt som var gjemt i en åker. En mann fant den, dekket den til igjen, og i sin glede gikk han bort og solgte alt han eide og kjøpte åkeren. Jeg tror det er en tydelig link her for Jesus. Vi snakker om en skatt. Hva var det jeg sa tidligere om en skatt? Jo, jeg sa dette. En mann fant en skatt, og i sin glede, bare legg merke til det, i sin glede, før han har fått skatten en gang, så går han og selger alt han eier, for han har funnet noe som er så mye mer verdifullt. Poenget er, der er en skatt, eller at det levende vattnet, kall det hva du vil. Og spørsmålet er jo, hva er det som hindrer oss i å få tag i denne skatten? Og poenget til Jesus er å vise at vi har ting i våre liv. Vi har avguder, vi har noe vi tilber i vårt liv. Og det hindrer oss i å både se skatten og få tag i skatten, det som Jesus ønsker å gi oss. Det er det Jesus adresserer. Det handler egentlig ikke om rikdom i seg selv. For Jesus ber kun denne mann om å selge alt han eier. Hvis det var en sånn norm, så hadde han sagt det til alle han møtte. Men det er ikke en norm. Men dette er en avgud til denne rike unge mannen. Det er noe han tilber. Og det er det Jesus prøver å vise. Og da er spørsmålet, hva er din avgud? Hva er det du tilber? Hva er det som er superviktig i ditt liv, som kanskje er for viktig? Hvis du leser Galaterbrevet, så skriver Paulus om at vil dere igjen være slaver under grunnkreften i livet, skriver han. Og dette er noe av disse grunnkreftene med blir dratt mot å være slaver og tilbe. Og nå skal jeg vise dere en snutt. Det er ikke sikkert dere kjenner det bildet, eller mannen som snakker, han heter Russell Brand. Han er egentlig kjent for å være en selvuttalt narsissist, sexavhengig, narkotikaavhengig. For noen år siden så skjedde det noe som gjør at han begynner å nærme seg Gud. Og skal du bare høre hva han sier om tilbedelse?
When it says in the Old Testament, worship no other gods than me, the implication I offer is that we are a species that worships, and if you do not access the divine, you will worship the mundial, you will worship the profane, you will worship your own identity, you will worship your belongings, you will worship the template laid before you by a culture that wants you, but gets you distracted and relatively dumb.
Jeg vet ikke om han kaller seg kristen, men han har begynt å lese Bibelen, og han sier at vi er noen som er skapt for å tilbe, og hvis vi ikke tilber Gud, så vil vi tilbe noe annet til oss selv, eiendeler, ett eller annet, og han har helt rett. Han har helt rett. Vi er skapt for å tilbe, men hvis det ikke er Gud, så vil vi tilbe noe annet. Det er sånn vi er skapt. En som heter Tim Keller, en ganske kjent pastor, han døde dessverre i fjor. Han var ganske opptatt av dette med hva avguder har med livet vårt. Og han har sagt at det er noen spørsmål som vi trenger å stille oss for å finne ut hva er det i våre liv som har fått en plass de ikke skulle hatt, som er tilber. Og han har noen ting, blant annet så snakker han om tanker. Og han nevner en som er erkebiskop William Temple, han sa, din religion er det du velger å gjøre i din ensomhet eller når du er alene. Det er din religion. Så er spørsmålet, hva gjør du når du er alene? Hva er viktig for deg da? Hvor går tankene dine lettest? når du har tid til å la dem bare vandre, hvor går de enda? Det forteller noe om hva som viktig for deg. Hva dagdrømmer du om? Har du hemmelige drømmer du ikke har delt med noen? Hva tenker du på? Hvor tankene dine forteller noe om hva som viktig for deg? Det forteller noe om hva du tilber. Hva viktigst i livet ditt? Penger. Det jo det mest tabu vi egentlig kan snakke om. Hvordan bruker du pengene dine? Og pengene, de flyter lettere der hjertet ditt allerede. Det for din måte. Det lett å bruke penger der hjertet ditt allerede. Så hvordan bruker du pengene dine? Hvordan bruker du pengene dine? Det forteller noe om hva som viktig i livet ditt. Hva du tilber. Det lettest å se at noen har fått sitte på en trone i livet ditt ved å følge pengestrømmen. Follow the money. Det er alltid, det sier noe. Så hva bruker du pengene på? Hvor går de hen? Ukontrollerte følelser. Tenk på dine vondeste følelser. Det er ikke noe kjekt å gjøre, men tenk likevel. Hva ligger i båten der? Hva utløste det? Hva grunnen til at det utløste det? Det kan fortelle noe om noen som har fått en plass som det ikke skulle hatt. Er det noe du må ha her i livet, uansett? Og hva hvis det du må ha trues? Hva skjer med deg da? Det kan være mat, det kan være jobb, det kan være mange ting. Hva skjer med deg da? Er det noe du må ha? Og hva skjer med deg hvis det blir truet? Blir du rasende sint? Klikker litt for deg? Skjeller du ut noen? Hva skjer da? Hva er du veldig redd for å miste? Og jeg sier ikke at det er galt å tenke at jeg er redd for å miste mine nærmeste, selvsagt er jeg det. Men jeg overdrevent redd for det. Vil livet mitt bli, altså klarer ikke jeg å leve uten? Har de plassen som Gud skulle hatt? For det er jo Gud som skal være den som jeg ikke skal kunne leve uten. Jeg sier ikke at det er lett å miste noen på ingen måte. Det er kanonvanskelig. Det er noe av det mest traumatiske vi gjør. Men tenk gjennom. Hva med frykt? Vår største frykter avslører ofte det som har fått feil plass. Hva er det du er veldig redd for? Hva er du veldig redd for? Er det å miste jobben? Miste sparepengene? Er det å bli forlatt? Hva er du veldig redd for? Ikke være god nok? Ikke bli godtatt og akseptert? Hva er du veldig redd for? Disse spørsmålene kan fortelle oss noe om ting som har fått en for stor plass i livet vårt som de ikke skulle hatt. Om noe vi tilber. Og det trenger vi å ta på alvor. For Jesus forteller oss at det er en skatt. Det er et levende vatten som tilfredsstiller det som egentlig, og gir oss det som egentlig lengter etter. Det er noe vi har lyst til å få tag i, noe alle mennesker lengter etter, men som vi leter bare på helt feil plass. Og der er to ting som kan hindre oss i å få tag i denne skatten. Det første er, ser vi skatten? Den rike unge mannen, han ser ikke skatten. Kanskje kan vi si at han er blitt blendet av glansen av sin egen skatt, rikdommen. Og sannsynligvis er det derfor Jesus advarer så sterkt mot rikdom. Det hindrer oss i å se den virkelige skatten. Og det er en advarsel som vi bare er nødt til å ta inn over oss. Det er en reell advarsel. Og vi er rike. Du slipper ikke unna, selv om det er noen i dette rommet som er rikere enn deg. Du slipper ikke unna. Det er en advarsel til oss her i dag. Vi står i fare for å ikke se skatten som Gud har for oss på grunn av rikdommen vår. Vi står i fare for å bli blendet av glansen fra penger og hus og bil og hytte og båt og alle andre materielle forgjengelige ting. Vi står i fare for det. Vi må ikke bare tenke at ja, men det Jesus, det er noen andre han sier dette til. Nei, han sier det til meg, han sier det til deg. Vi bor i verdens rikeste land. Det burde vært mest obvious at her er jeg i skuddsona. Og så må vi bare presisere, og dette er viktig, Bibelen sier aldri at det er synd eller galt å være rik. Det er ikke synd, det er ikke galt. Men han sier det er vanskelig å komme inn i Guds rike hvis du er rik. Det må vi bare tegne over oss. Det andre som hindrer oss er at vi ser skatten, men vi ikke villige til å offre noe for å få tag i skatten. Sånn som denne rike unge mannen. Enten så ser han ikke skatten, eller så er han ikke villig til å offre noe. Og da mener jeg ikke at vi skal gjøre oss fortjent til skatten. Det er ikke det, det er heller ikke det Jesus snakker om. Jeg snakker om å gi avkall på noe. Den rike unge mannen, han måtte gi avkall på rikdom. Kvinner ved brønnen måtte gi avkall på menn. Og poenget er, det er noen ting som vi tilber, som har fått Gud sin plass. Det er poenget, og Jesus sier, du må gi det opp. Og kvinner ved brønnen, hun måtte gi opp menn. Og hun som prøver å unngå folk ved å komme ved brønnen midt på dagen når det er varmest, hun oppsøker nå folk etter å møte Jesus og få til levenatten. Hun oppsøker nå folk fordi hun har funnet denne skatten og vil dele den med andre. Og det er veldig interessant. Det må vi tenke. Hva forteller det oss at vi i liten grad vil fortelle andre om skatten? Hva forteller det om oss? Helt ærlig. Kan vi ikke bare være ærlige og innrømme at vi blir blendet av andre skatter? Jeg bare kjenner sånn, om vi slutter å tro at det er jo fint å være i. Eller, bare se på symptomer her. Hvorfor deler ikke vi skatten? Helt ærlig, hva er grunnen til det? Hvis vi har sett skatten, så viser i hvert fall det historien Jesus forteller, eller det vi leser om kvinner og brønn, at hun hadde kanonfrykt for folk. Plutselig er skatten blitt større enn frykten. Plutselig er det blitt større. Hun var villig til å bare, folkens, jeg har møtt Jesus. Jeg har møtt kongen, Messias. Dere må møte han dere også. Hva forteller det oss at vi i liten grad vil fortelle andre om skatten? Og jeg tror vi bare må være ærlige og si at vi blir blendet av det som denne verden har lyst til å tilby oss. Jeg kan si det for min del. Og jeg merker at Jesus' advarsel er høyst reell. Han har helt rett. Og kanskje trenger vi også å innrømme, kanskje jeg er kristen for min egen del? Og ikke Guds del? Kanskje jeg må innrømme at jeg står i sentrum? Og Gud er liksom i periferen? Har jeg prøvd å stille? Er det meg som er viktigst? Og jeg er ikke interessert nå, bare som det sagt, jeg er ikke interessert i å definere noen innenfor eller utenfor i noen som helst grad. Og jeg tror heller ikke det er Jesus sitt poeng. Jeg tror det faktisk er en distraksjon. For i det vi forholder oss sånn innenfor, utenfor, så tenker vi, men nå er jeg innenfor, da er det ikke så nøye. Poenget til Jesus er egentlig ikke det. Poenget til Jesus er, kom til meg, følg meg, bli så lik meg som mulig, følg meg. Hold deg nær til meg. Ikke stopp i det du tenker du er innenfor. Da misforstår vi. Så dette handler ikke om å definere noen innenfor eller utenfor. Dette handler om å ta Jesus seriøst og følge han. Det er det handler om. Men jeg vil at vi skal være ærlige med oss selv og stille spørsmål om hva er det som faktisk er viktig i våre liv. Hva er det som gjør at hvis at jeg ikke deler skatten, betyr det at jeg har ikke sett skatten? Går jeg glipp av noe? Er Gud liten i livet mitt? Vi må stille oss de spørsmålene når vi leser denne tekstene. Vi har ikke noe valg. Og Jesus utfordrer veldig her. Og han går heller ikke på kompromiss. Han stopper ikke mannen og sier, greit, i halvparten da, er det ok? Halvparten, sier vi. Han gjør ikke det. Han sier heller ikke, så lenge du har meg i hjertet mitt, så er det greit. Så lenge du tenker at jeg er verdens frelser og er død for de synd, så er det greit. Han sier ikke det heller. Han lar han gå. Utrolig fascinerende. Og Jesus utfordrer ikke uten grunn. Han tilbyr det som han faktisk mannen egentlig lengter etter. Han gjør det for den vil oss det beste. Det aller, aller beste. Han gjør det i sin godhet. Det kan godt være at vi opplever det litt vondt og smertefullt, men det er i sin godhet han gjør det. Jeg har noe å gi deg. Jeg har en skatt til deg, det du egentlig lengter etter. Men det kan koste det. Det kan koste. Men han vil at vi skal finne skatten med stor S. Jeg har lyst til å vise en kort film til. Og det er rett og slett en liten kort film om hvordan du fanger en apekatt eller bavian.
First, he laboriously drills a hole in a giant anteap when he is sure a baboon is watching him because he knows baboons are incurably inquisitive. Next, he puts some wild melon seeds into the hole and works them in so that they drop into a hollow. Then he saunters off, knowing the baboon is burning with curiosity. The baboon doesn't trust that human being at all, so he plays it cool. But he's dying to know what gives in that confounded hole. Finally, Mr. Inquisitive can't take it any longer. He's got to know what's in there. He reaches in, grabs a fistful, and now his hand's too big to come out. If he had the sense to drop the seed, he could free his hand. Now he lets go when it's too late.
Det er jo litt latterlig å se på. Dumme apekatt, liksom. Men det er jo så enkelt, så banalt. Og så er det like banalt i vårt liv. Like banalt. Djevelen bruker akkurat det samme. Han frister med et eller annet. Og så er vi ikke villige til å gi slipp på det. Og så blir vi fanget. Det er så banalt. Men det er tilfelle. Det er helt tilfelle. Og det kan få mange forskjellige uttrykk. Rikdom er en av de. Er du villig til å offre noe for å få den skatten som Jesus har å leve i frihet? Er du villig til å offre noe for det? Er du villig til å gi slipp på noe? Det er dessverre ikke uvanlig i vår tid å høre forkynnelse om tro uten offer eller uten etterfølgelse på noe vis. Det er dessverre ikke uvanlig. Og det er litt krise. Det er litt krise. For det er et offer. Det er en gruppe som heter Sidewalk Prophet. Og i en sang så har de en strofe der de synger «Everything good in life, gonna take a sacrifice». Alt godt i livet krever et offer. Vi lever i en verden som er i det onde. Alt godt krever et offer. Jeg tror de har rett. Alt godt krever et offer. I hvert fall et offer i verden sine øyne. Mannen i lignelsen om Guds rike som pløyer åkeren, han så det ikke som et offer. Og selge alt han eide, for han hadde sett noe mye bedre. Og det handler om, er Jesus så stor for oss at alt annet blekner i forhold? Er det tilfelle? Eller er det ikke det? Er du villig til å offre noe? Mange kristne leser ikke engang i Bibelen eller har et bønneliv omtrent. Og en klager på tid. Tid er ikke problemet, folkens. Tid er ikke problemet. Problemet er at det ikke er viktig nok til at vi er villige til å offre noe for det. Kan vi ikke bare være ærlige på det? Kan vi ikke bare være ærlige på det? Vi har plenty tid. Men det er noe som frister mer, eller det er ikke viktig nok for oss. Det var en av de tidligere kristne høvdingene, så jeg tror det var Ludvig Hope, som sa at hvis du ikke er interessert i å være med Jesus på denne siden av evigheten, hva i alle dager har du tenkt i himmelen til da? Du skal være med han i all evighet, og du har ikke lyst til å være med han her engang. Hva er greia med det? Og hvis svaret at alternativet til himmelen så mye verre, så vil jeg si, da har vi misforstått. Da har vi misforstått hva kristendommen handler om. Vi har misforstått hva Jesus faktisk kommer for å gjøre, og hva han ønsker med våre liv. Vi har misforstått hvis det greier vi holder på med her. At alternativet til himmelen så dårlig, derfor, og så må jeg kanskje, og så blir Jesus et sånn nødvendigt onde. Så nå jeg må bare gjøre noe for å komme meg der til, så jeg slipper å komme til helvete, liksom. Da har vi misforstått. Da har vi misforstått totalt. Vi villige til å offre noe? Vi må stille oss det spørsmålet også. Vi villige til å offre noe? Jesus viktig nok til at vi faktisk vil bruke tid med han? Han så fantastisk at vi bare, mer tid med deg, Jesus. Mer tid med deg. Sitt at Gud viser deg noe i livet ditt. En avgud som hindrer deg i å få tak i skatten, et eller annet. Du villig til å gjøre noe med det? Villig til å offre noe? Den rike unge mann, han var ikke desperat nok. Men kvinnen ved brønnen, hun var desperat nok. Og nå så vil det sannsynligvis kikke inn en liten sånn teologi i oss. Ja, men handler ikke bare om å tro da. Handler ikke bare om å tro da, Jesus i hjertet sitt. Søren Kierkegaard, dansk filosof og teolog som levde på, tror det var slutten av 1800-tallet, han sa det at teologien har blitt noe vi bruker for å forsvare oss mot Guds ord. Smak litt på den. Teologien har blitt noe vi bruker for å forsvare oss mot Guds ord. For det så radikalt at vi må komme med en teologi som unnskylder at ja, men det må vel være greit. Det må vel være greit. Må det ikke det? Du villig til, hvis Gud viser deg, du villig til å gjøre noe med det? Han så stor, han så viktig. Hans gode og herlige, det han bare sånn, jeg har med Jesus alt for deg. Alt for deg, Jesus. For mange i vår tid, så må det en krise til før en får øye på skatten. Enten det sykdom, en missejobben, det dødsfall i nær familie, et eller annet sånt. Det det som må til ofte for at vi ser skatten. Derfor det jeg litt sånn ambivalent håper på økonomisk nedgang i landet vårt. For det vil gjøre at flere ser skatten. Flere vil feive på Gud. Og så ønsker jeg egentlig ikke at folk skal ha det vondt. Men jeg ønsker mer at folk skal få møte Gud. Jesaja 45:3 snakker om at det skatter som skjult i mørket. Noen skatter finner vi bare når det mørkt. Og kanskje det gjelder denne skatten. For noen er det tilfelle. Hva har dette her med å følge Jesus gjør? Og jeg vil si alt. Dette er alt å si om det å følge Jesus. Å følge Jesus, det handler om å høre hva Jesus sier, og gjøre det så enkelt og så vanskelig. Og her er Jesus ubehagelig tydelig. Ubehagelig tydelig. Men vi skal ikke gå i den fella og prøve å vekkforklare det Jesus sier her, og det han utfordrer oss på. Det er ikke å følge Jesus. Det er å ta det på alvor og å spørre Jesus, hva er det i mitt liv som jeg trenger å gjøre noe med? Hva er det jeg trenger å gjøre noe med? Og invitasjonen, den gjelder til meg og deg. Han gjelder kvitt deg med avguden. Så skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg. Hva gjør du med den invitasjonen? Dette er en invitasjon til noe bedre enn det du har nå. Viktig å bemerke. Det er en invitasjon til noe bedre. Noe. Det er ikke enklere, men det er bedre. Det er større. Det er mer fantastisk. Ikke nødvendigvis enklere. Ikke nødvendigvis mer behagelig, men det er bedre. Jesus inviterer oss til det vi egentlig lengter etter. Det som gikk tapt i Edens hage. Han inviterer oss til liv, til fred, til frihet. Han sier, jeg har kommet for å gi dere livskvalitet i overflod. Det er det jeg har kommet for å gjøre, liksom. Så da, hvordan responderer vi på denne invitasjonen? Vi som den rige unge mann? Vi blendet av en falsk skatt? Har vi kanskje satt oss selv i sentrum? Ikke Gud? Vi ute til hva Gud kan gi, men ikke ute til Gud selv? Er vi desperat nok til å offre noe? Vi må stille oss disse spørsmålene. Ubehagelig som det er. Jeg vil du skal reflektere litt. Hva er dine avguder? Avgud eller i entall eller flertall? Hva er det i ditt liv? Og våg å stille spørsmålene. Våg. Hva hindrer deg i å se skatten eller få tag i skatten? Er det, hva blender deg? Eller er det mangel på vilje til å offre noe? Hva er du villig til å offre for å få tag i skatten? Er du villig til å gi av din tid? Mer tid? Jesus' invitasjon, Jesus' løfte står der. Han, jeg har kommet for å gi dere livskvalitet i overflod. Og han vil gi det. Han vil gi det. Men du må legge av noe. Du kan ikke tilbe to guder samtidig. Det går ikke, sier Jesus. Det går ikke. Du kan ikke ha to herrer. Og så har jeg forslag til praksis. Offre mer av de ti for å være mer med Jesus i Bibel og bønn. Om det er å sette av en tid på morgenen eller en tid på kvelden, eller sette det i system, you name it. Hvis det hjelper deg å være mer i lag med Jesus. Et eller annet. Men dette her er kanonviktig. Det er liksom det jeg kjenner på, at vi står i fare for å gjøre Gud liten. Det er det vi står i fare for. Det er det som når jeg har tenkt etter, når jeg liksom før Gud sier, hva er greia her, Gud? Hva er det som er greia? Og jeg tror greia er at vi står i fare for å gjøre Gud liten. Han er ikke viktig, han er ikke stor nok, han er ikke verdig nok til at vi er villige til å legge ned alt for han. Fordi vi selv står der i sentrum, eller fordi vi står i fare for å gjøre Gud liten, han som har skapt alt, han som er verdig all tilbedelse. Og så er det ikke så vidt vi kanskje gidder å bruke litt tid på han i løpet av en dag. Jeg sier ikke at det gjelder for alle, men jeg vet at bibellesningen har gått ned i siste. Altså, jeg vet ikke, det er en kamp å holde dette ved like. Jeg vet det koster noe. Jeg må stå opp tidlig på morgenen. Jeg må stå opp før ungene står opp for å få den tid jeg trenger med Gud. Og det er ikke det jeg skulle gjerne hatt mer, men det er en begynnelse. Men jeg må stå opp tidlig. Det koster noe. Det må gjøre at jeg må legge meg tidligere på kvelden. Det er ubehagelig. Det er ikke gøy å stå opp klokka 6. Det er ikke det jeg vil. Men jeg trenger det. Det er en skatt der. Det er en skatt der. Og så er det ikke sikkert det skal se ut sånn for deg. Men er du villig til å offre noe? Jeg trenger å offre mer. Uten tvil. Jeg bare blir litt sånn mint på når Moses skal lede Israels folket. Og der skjer jo det ene og det andre av dårlige ting. Og til slutt sier Gud, vet du Moses, du må bare lede dette folket. Jeg orker ikke mer. Dette er jo bare helt, det går ikke. De er jo så vrange, disse folkene her. Så jeg bare, du bare leder du Moses. Og så sier Moses, hvis ikke din herlighet går med oss, så går ikke jeg. Jeg rører meg ikke. Hvis ikke din herlighet går med oss, så ikke snakk om Gud. Hva er det Moses spør om? Når han liksom sier, se for deg, Gud kan gi deg et ønske, hva som helst. Og hva er det Moses sier? Jeg må se din herlighet, Gud. Jeg vil se din herlighet. Det er det jeg lengter aller mest etter. Det vi sånger i deg og får skåa, og får se din herligdom, Gud. Det er det vi lengter etter. Og vi står i fare for å gå glipp av hele greia, for vi tror at noe annet er bedre. Men jeg står i fare for at det er ikke så viktig. Gud er ikke så stor eller sånn. Jeg bare kjenner at sånn, det gjør vondt. Det gjør vondt hvis vi behandler Gud på den måten der. Han står for alt. Han elsker oss enormt høyt. Og så står vi i fare for å gå glipp av hele greia. Ja. Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal avslutte, men jeg tror Gud inviterer oss til å være ærlig med hvor vi faktisk er henne. Hva er faktisk tilstand i våre liv? Hvorfor deler vi ikke skatten hvis man sitter den? Eller har vi egentlig ikke sittet den skikkelig? Hva er det i våre liv som bare er skygge for oss, som blender oss? Det er en sang som heter Turn Your Eyes Upon Jesus. Look full in his wonderful face and watch the world grow dim standing next to him. Det er bare, dette handler ikke om, jeg må grave meg ned i min egen greie, jeg må jobbe med meg selv, dette handler om at Jesus må bli stor. Dette handler om å gi mer rom til Jesus, det handler om at han, å se mer på han enn andre. Det handler om. Å se mer på Jesus. Bruke mer tid med han, ikke fordi du må, men fordi han er fantastisk. La han få lov til å fylle hans herlighet, hans godhet, hans kjærlighet. Det handler om å ta imot. Og det handler om å la han få lov til å fylle. Og etter hvert så vil verden bare bli mindre og mindre viktig. Fordi Jesus blir større og større og mer fantastisk. Du får se mer og mer av hans herlighet. Det som vi egentlig lengter etter. Hans herlighet. Vi må ikke gå glipp av Guds herlighet. Jeg står i fare for å gå glipp av skatten. Og vi trenger å komme til den plassen at det mest naturlige er å dele skatten med andre. Bare, folkens, dere må se Jesus. Det er egentlig den naturlige responsen.